Forseti, nei, það hefur, já, nema þær konur sem að falla ekki undir lögin núna og get ekki fengið þungunum og út í að eiga við erfiðar félagslegar aðstæður og þá hafa þær ekkit val á því að fara í þungunarof hér heima og hafa verið að fara til Bretlands til þess að fara í þungunarof. Þannig að eftir 16. viku þá getur kona sem á við erfiðar félagslegar aðstæður getur ekki farið í þungunarof hér heima. Þannig að þetta ekki skráð tilfelli. Við vitum ekkert hversu margar þessar konur eru. Þannig að það ekki alveg sanngjart að segja að það hefur engin kona fengið neitun, nei. En þær konur sem get ekki einu sinni sótt það, það eru þær konur sem að myndu hafa það val núna að fara í þungunarof ef það þurfa á því að halda.
Þá veitir ansvar